Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 4-ն է։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել է, որ պետքաթուղարի տեղակալի օգնական Թինա Քեյդենաուն հանդես չի եկել Ղարաբաղին վերաբերող այն մեկնաբանությամբ, որն իրեն վերագրել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Բյուջեի քննարկումներ ազգային ժողովում առողջապահության նախարարը վստահեցնում է, որ ձեռնարկվում են խոզագրիպի կանխարգելման ուղղված ակտիվ միջոցներ։
Իգնատիռում արդեն սկսում են միջոցառումներ, եթե կան ջերմող հիվանդներ, արդեն մենք սպասում ենք այդ ջերմող հիվանդներին և նրանք հայտնաբերվում են անցման կետերում։
Նահերիտում տեղի ունեցած տեխնացին աղետից գրեթե կես տարի է անցել իրավապահների փոխանցմամբ,
քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուարգվել է դատարան։
Կրոնի ազատությունը Հայաստանում, տնտեսություն, միջազգային անդրադարձ, սոցիալական հարցեր, բնապահպանություն, մշակույթ, բայց ոչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանն ու Թուրքիան Ռուսաստանի համար բարեկամ պետություններ են, ուստի պաշտոնական Մոսկվան միանշանակորեն կողմ է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գյորգի Կարասյանը Ռեսպուբլիկա Արմենիա թերթին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը չի կարող վնասել երրորդ կողմին, խոսելով Ղարաբաղյան կարգավորման մասին Գրիգորի Կարասյանը մեկ անգամ էլ կրկնել է պաշտոնական Մոսկվայի այն տեսակետը, ըստ որի միջազգային հանրությունը չի կարող որևէ լուծում պարտադրել Հայաստանի ու Ադրբեջանին, խնդրի լուծման ցանկացած տարբերակ, որ ձեռնտուք լինի երկու կողմերին, ընդունելի է լինելու նաև Մոսկվայի համար, նշել է Կարասինը։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը պաշտոնապես հերքել է Յենի Մուսավադ թերթում հայտնված հրապարակումը, որ նվիրված էր փոխպետքարտուարի օգնական Թինա Քեյդենաուի Ադրբեջան կատարած վերջին այցին։ Հիշեցնեմ, Յենի Մուսավադը պնդում էր, որ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ բանակցությունների ընթացքում ամերիկացի դիվանագետը իբր զգուշացրել է, թե Հայաստանի հետ ռազմական գործողություն վերսկսման դեպքում Միացյալ Նահանգները ճանաչելու են Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Քեյդենաուին վերագրվող հայտարարությունը շինծու է նշված է դեսպանատան հայտարարության մեջ։ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշադզեն այսօր պաշտոնապես հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, որ ստացել էր 1991 թվականին։ «Ես իմ անձնագիրը փոստով ուղարկել եմ Ռուսաստանի արտգործնախարարություն», հայտարարել է Վաշադզեն։ Ավելի վաղ Պետդումայի պատգամավոր Սեմյոն Բաղդասարովը ռուսական իշխանություններից պահանջել էր զրկել Վաշադզեին ռուսական քաղաքացիությունից մեջբերումը հակառուսական գործնեություն ծավալելու համար։ Նշեմ, որ Ռուսաստանի սահմանադրությունը քաղաքացիությունից զրկելու մեխանիզմ չի նախատեսում։ Տեհրանի կենտրոնում այսօր բախումներ են տեղի ունեցել ընդդիմության կողմնակիցների և ոստիկանական ուժերի միջև, իրանցի ոստիկանները արցունքաբեր գազ են կիրառել նախագահության նախկին թեկնածու Միր Հոսեին Մուսավիի կողմնակիցներին ցրելու համար։ ընդդիմության այսօրվա բողոքի ակցիան կազմակերպվել էր Տեհրանում ամերիկյան դեսպանատան գրավման 30-րդ տարելիցը նշանավորող պետական միջոցառումներին զուգահեռ։ Ամերիկյան դեսպանատան նախկին շենքի մոտ բողոքի ակցիայի ժամանակ հարձակման է ենթարկվել նախագահության ընդդիմադիր նախկին թեկնածու Մեհդի Քյարուբին։ Նրա որդու խոսքով ոստիկանները քաղաքական գործչի դեմ արցունքաբեր գազ են կիրառել, փորձելով հեռացնել տարածքից։ Աֆղանստանի նախագահության նախկին թեկնածու Աբդուլա Աբդուլան հայտարարել է, որ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Համիդ Քարզային նախագահ հրճակելու մասին որոշումը հակասում է Աֆղանստանի օրենքներին։ Հիշեցնեմ, ընտրական հանձնաժողովը Քարզային ընտրությունների առաջին փուլի հաղթող ճանաչեց այն բանից հետո, երբ ընդդիմության թեկնածու Աբդուլան հրաժարվեց մասնակցել քվեարկության երկրորդ փուլին, որ պետք է կայանար նոյեմբերի 7-ին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն այսօր ժամանել է Եգիպտոս Կահիրեում։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի ղեկավարը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը կտրականապես դեմ է Պաղեստինյան գրավյալ տարածքներում հրեական բնակավայրերի կառուցման ու ընդարձակման իսրայելի վարած քաղաքականությանը։ «Մենք հույս ունենք, որ Հորդանանի արևմտյան ափին հրեական բնակավայրերի կառուցման քաղաքականությունը մեկընդ միշտ դադարեցվելու է», հայտարարել է Քլինտոնը։ Պաշտոնական այցով Վաշինգտոնում գտնվող Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր ուղերձով դիմել է կոնգրեսի անդամներին։ Նա կոչ է արել պաշտոնական Վաշինգտոնին համատեղ ուժերով պայքարել Իրանի միջուկային ծրագրի իրագործման դեմ։ «Ատոմային ռումբը մի երկրի նախագահի ձեռքում, որ ժխտում է Հոլոկոստն ու Իսրայելի գոյության իրավունքը, կործանարար հետևանք կունենա ողջ աշխարհի համար», նշել է Մերկելը։ Բոսնիացի սերբերի նախկին հրամանատար Ռատկո Մլադիչը կձերբակալվի մինչև տարեվերջ, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել պաշտոնական Բելգրադը։ Հագայի դատարանի հետ Սերբիայի իշխանությունների կապն ապահովող հատուկ մարմնի ղեկավար Ռասիմ Լալիչի խոսքով, սերբական իշխանությունները անում են հնարավորը մինչև տարեվերջ Մլադիչին հայտնաբերելու համար։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 երեկոյան ադրբեջանական մամուլում հայտնվեց մի սենսացիոն հաղորդագրություն այն մասին, թե Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինա Քեյդենաուն իբր սպառնացել է, որ Վաշինգտոնը կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը այն դեպքում, եթե Բաքուն փորձի հարցը լուծել պատերազմի եղանակով։ Կովկասում որոշ այլ լրատվամիջոցներ անմիջապես խանդավառությամբ տարածել են այդ հաղորդագրությունը։ Այս պատմության շարունակությունը Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժում։
Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես հերքում է ադրբեջանական ընդդիմադիր Յենի Մուսաֆատ կուսակցության կայքեջի հաղորդագրությունը, ըստ որի ԱՄՆ փոխպետքարտուղարի օգնական Թինա Քեյդենաուն կտրուկ հայտարարություններ է արել Լեռնային Ղարաբաղի առնչությամբ։ Նախորդին Յենի Մուսաֆատի կայքեջի հաղորդագրությունը զետեղել այն մասին, թե Քեյդենաուն ադրբեջանին կոշտ վերջնագիր է ներկայացրել, պահանջելով հրաժարվել Ղարաբաղյան խնդիրն ուժային եղանակով լուծելու մտադրությունից։ Ըստ այդմ Քեյդենաուն սպառնացել էր, թե հակառակ պարագայում պաշտոնական Վաշինգտոնը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախությունը։ Քեդենաուին վերագրվող հայտարարությունը մեկնաբանելու Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքին ի պատասխան Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից տրամադրեցին Բաքվում ամերիկյան դեսպանատան պարզաբանման տեքստը, տրված դեսպանության խոսնակ Թերի Դևիդսոնի կողմից։ Դրանում մասնավորապես նշված է մեջբերում. Յենի Մուսաֆատում հրապարակված հաղորդագրության մեջ ԱՄՆ փոխպետքարտուղարի օգնական Թինա Քեյդենաուին վերագրվող արտահայտությունը շինծու է։ Նա նման բան չի ասել։ Ադրբեջանական ANS հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Քեյդենաուն խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու հարցում Միացյալ Նահանգների օժանդակության պատրաստակամության մասին։ Մեջբերման ավարտ։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյային վերագրվող հայտարարությունների մասին տեղեկատվության տարածողներն այն մարդիկ են, ովքեր շահագրգիռ չեն ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունների սերտացմամբ։ Մուսաբեկովը պատահական չհամարեց այն հանգամանքը, որ այդ կեղծ տեղեկատվությունը տարածվում է հատկապես հիմա, երբ Միացյալ Նահանգներում է գտնվում ադրբեջանական մի պատվիրակություն փոխարտ գործնախարարի գլխավորությամբ։
В это же самое время находится в Соединенных Штатах Америки делегация Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел.
Պատվիրակության կազմում են նաև Ադրբեջանի պաշտպանության, անվտանգության և մի շարք այլ ուժային գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Նրանց այցի նպատակը ադրբեջանցի քաղաքագետի փոխանցումը ամերիկացի գործընկերների հետ անվտանգության առնչվող խնդիրների քննարկումն է։
Представители Министерства обороны, Министерства национальной безопасности, пограничников, которые вместе с Соединенными Штатами Америки с партнерами из США обсуждают вопросы безопасности.
Ամերիկայի վերլուծաբան, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը եւս մեզ հետ զրույցում Յենի Մուսաֆատի տարածած հաղորդագրությունը վերագրեց Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները փչացնել ցանկացող շրջանակներին.
In an attempt to poison relations between the United States and Azerbaijan.
Կիրակոսյանը սակայն հետեւյալ ընդգծումն է անում. տվյալ դեպքում խոսքը ոչ թե Ադրբեջանի, այլ հատկապես Իլհամ Ալիևի ռեժիմի հետ հարաբերությունները վնասելու մասին է։ Քաղաքագետը Ադրբեջանի անդիմադիր շրջանակների կողմից այս կեղծ տեղեկատվության տարածումն ավելի շատ հակված է դիտարկել ներքաղաքական համատեքստում։ Սա որոշ իմաստով Ադրբեջանի ինդիմությանը խեղճացնելու, նրա ազատությունները առավելագույնս սահմանափակելու Ալիևի քաղաքականության հետևանքն է։ Ըստ էության սա իրավազուրկ կնդիմության հուսահատության արտահայտությունն է, ասում է Կիրակոսյանը։ Վերլուծաբանը հավելում է. Սա ըստեյության ուղղակի ազդանշան է Վաշինգտոնին, հասկացնելու համար, որ Օբամայի վարչակազմը չպետք է այսչափ բարեկամաբար տրամադրված լինի Ալիևի կառավարության հանդեպ եւ չպետք է աջակցի նրան.
That the Obama administration shouldn't be so friendly and so supportive of the Aliyev government.
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրի հնարավոր ուժային լուծման հանդեպ պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշմանը, ապա այն վաղուց հայտնի է, հիշեցնում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Ըստ նրա, վրաց-ռուսական պատերազմից հետո ԱՄՆ-ն մեկ անգամ չէ, որ Բաքվին ամենատարբեր առիթներով ուղերձներ է հղել հարցի ուժային լուծման հանդեպ իր բացասական վերաբերմունքի մասին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք միջազգային քաղաքական թեմաներին, իսկ հիմա համաշխարհային մի պատուհասի մասին, որը բոլոր լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է։ Վտանգը արդեն հասել է մեր դուռը, սակայն իշխանությունները հավաստիացնում են, որ այն փ փակ են պահում եւ անում են հնարավորը վարակը ներս չթողնելու համար։ Խոսքը, ինչպես կարայեցիք, խոզագրիպի մասին է։ Այսօր խորհրդարանում շարունակում են քննարկել հաջորդ տարվա բյուջեն։ Առողջապահության նախարարի հետ զրույցում լրագրողները արձարծել են նաեւ համաճարակի թեման։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին, նա կանդրադառնա նաեւ բյուջեի սոցիալական հատվածին։
Առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանն այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանում խոզի գրիպի որևէ դեպք դեռ հայտնաբերված չէ, բայց քանի որ հարևան երկրներում վարակը արագորեն տարածվում է, այդ երկրներից ժամանողների նկատմամբ վերահսկողությունը խստացված է։ Նախարարը նշեց, որ պահեստավորել են Tamiflu դեղորայք, նաև հրահանգել է ձեռք բերել դեղորայքի լրացուցիչ խմբականակ, որը գրիպի ցանկացած տեսակով հիվանդ կարող է ընդունել։ Բայց ինչ վերաբերում է պատվաստումներին, Հայաստանը դեռ պատվաստանյութ չունի, որովհետև
պատվաստանյութը նոր է դեռ արտադրված Ռուսաստանում, Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ կան հակասուխ իրար տվյալներ պատվաստանյութի արդյունավետության վերաբերյալ, երբ որ ստույգ կունենանք արդյունավետության տվյալները, որ նրանք անվտանգ են եւ նրանք նպատակային կարելի է օգտագործել, մենք էլ ձեռք կբերենք։
Դեռ պետք է սպասել 15-ից 20 օր եւ արդյունավետության վերաբերյալ տվյալներ ստանալուց հետո կորոշենք մեր անելիքը, հայտարարեց առողջապահության նախարարը։ Իսկ արդյոք բավարար է վերահսկողությունը օդանավակայանում եւ ցամաքային անցակետերում, հարցրեցինք։
Ինքնաթիռում արդեն սկսվում են միջոցառումներ, բաժանվում են հատուկ հարցաթերթիկներ, որտեղ պատասխանում են ուղևորները այդ հարցերին, եւ եթե կան ջերմող հիվանդներ, արդեն մենք սպասում ենք այդ ջերմող հիվանդներին եւ նրանք հայտնաբերվում են անցման կետերում։
Ինչպես են բացահայտվում ջերմող հիվանդները։
Առաջինը հարցումներով, երկրորդներ ունենք ձեպլովիզոր սարք, որը ասելուց նա հայտնաբերում է ջերմող հիվանդին եւ ուղևորը հատուկ առանձնացվում է, եւ եթե կարիքը կա, անցկացվում են բուժական միջոցառումներ։
Կանկացելի դեպքեր եղել են։
Իհարկե, ամեն օր էլ կան կասկածելի դեպքեր, որովհետև միան խոզի գրիպը չէ, սեզոնային գրիպը, ուղղակի սեզոնային գրիպ կա տարածված այսօր եւ Ռուսաստանում, եւ Ուկրաինայում, եւ ինչու՞ չէ Հայաստանում, ուղղակի պետք է տարանջատել խոզի գրիպը սեզոնային գրիպից։
Իսկ խոզի գրիպ հայտնաբերելու դեպքում ինչ կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացվելու, հարցրեցինք նախարարին։
Դեղ ունենք, Tamiflu դեղն է, որը որ միանգամից տրվում է, ինքը այդ գրիպը առանձնապես կլինիկորեն չի տարբերվում։ Նույն գրիպն է, ինչ-որ սեզոնային է, ջերմության բարձրացում, կլխացավ։
Ինչու՞ մահացու ելք ունեն։
Նույն սեզոնային գրիպն էլ մահացու դեպքի ունի, բարդությունների հետևանքով, որ ժամանակին չեն սկսում բուժվել։ Թոքաբորբը առաջանում ենթադրեն կամ ուրիշ տիպի բարձրացնել, որոնք որ բերում են մաման, բայց եթե ժամանակին հիվանդը տանն ամնում չի դուրս գալիս տնից, միա 4-5 օր անցկացմանը հեղուկներ շատ է օգտագործում, դեղորակ օգտագործումը ոչ ոք սեզոնային գրիպ, նույնն է խոզի գրիպն է, ուղղակի եթե բարդությունը առաջանում, արդեն խնդիրներ են լինում, սա է։
Իդեպ 2010 թվականի պետբյուջեի նախագծով առողջապահական բնագավառի ծախսերը անցնող տարվա համեմատ շուրջ 1.2 միլիարդ դրամով նվազել են եւ կազմում են 54 միլիարդ 94 միլիոն դրամ։ 250 միլիոն դրամով կրճատվում են հիվանդանոցային ծառայությունների, շուրջ 85 միլիոն դրամով արտահիվանդանոցային ծառայությունների ծախսերը, բայց նախարարը հավաստիացնում է, որ դա չի ազդի անվճար բուժօգնության կազմակերպման վրա։
Պուլիկանան ծառայությունը ոնց եղել է անվճար, նա մնում է անվճար։ Ծննդոգնությունը անվճար։
Այդ 1.2 միլիարդի նվազումը մեծամասամբ կապիտալ հիմնանորոգմանը նախկինում տրամադրված գումարների եւ վարկավորման ծրագրերի հաշվին է։ Չի լինի նաեւ բուժաշխատողների աշխատավարձերի փոփոխություն։
Բարձրացրեցինք 2009-ին 10 տեսակ։
Խորհրդարանում քննարկման ժամանակ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը հիշեցրեց վարչապետի այն հայտարարությունը, որ առողջապահությանը հատուկ ուշադրություն է հատկացվելու, բայց փաստորեն ոլորտում ներդրումներ անելու փոխարեն գրեթե 16%-ով կրճատում է նախատեսվում, նկատեց պատգամավորը, ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանին հարցնելով. Բուժաշխատողները իրենց 44-ից 77 հազար դրամ աշխատավարձով ինչպես են ընտանիք պահելու։
Ինչպես է առողջապահությունը զարգանալու, եթե այն կրճատվում է։ Շնորհակալություն։ Այո, մեր աշխատավարձները մեր ցանկալի մակարդակին չեն, բայց այն հնարավորությունները։
Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով շուրջ 9 միլիարդով նվազում են նաև սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծախսերը 2009-ի ճշտված բյուջեի նկատմամբ։ Չնայած սոցիալական ապահովության նախարար Գևորգ Պետրոսյանը այսօր վստահեցնում էր, որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը չի փաթաթվի սոցիալական ապահովության ոլորտի վզին։ Շուրջ 242 միլիարդ դրամ է հատկացվում այս ոլորտին։ Աշխատանքային բազային միջին կենսաթոշակների ու նպաստների չափը ըստ էության մնալու է նույնը, ծախսերը կկրճատվեն հիմնականում կենսաթոշակառուների ու նպաստառուների թվի հաշվին։ Օրինակ, ընտանեկան նպաստների համար հատկացված գումարները կնվազեն շուրջ 3 միլիարդ դրամով։
Ընտանեկան նպաստ համակարգի ստուգման արդյունքում հայտնաբերվել էին 16,000 ընտանիքներ, ովքեր կեղծիքներով էին հայտնվել ընտանեկան նպաստ համակարգ, ընտանիքները դուրս հանվեցին և դադարեցվեցին նրանց վճարվող նպաստները, ինչի արդյունքում շուրջ 3 միլիարդ դրամ տնտեսվեց։
Իդեպ 2010-ի բյուջեյով ֆինանսավորում չի նախատեսվում խորհրդային խնայբանկերում ներդրված ավանդների վերադարձման ծրագրի շրջանակներում, նաև բռնադատվածներին վարկերի տրամադրման գործընթացի համար գումարներ չկան։ Պավել Սաֆարյանը հիմնավորեց, որ պատճառը միջոցների սղությունն է, իսկ նախարարը հավելեց, թե
իրոք դա օբյեկտիվորեն անհնար է։ Շատ ավելի լավ է այդ ծախսերը չնախատեսվեն, քան թե նախատեսվելու դեպքում մի քանի ամիս անց պարզ որ պետությունը ի վիճակի չէ կատարել պաստորեն բյուջեը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության հզորության երբեմնի խորհրդանիշ, ներկայումս խղճուկ վիճակում գտնվող Նաիրիտում կես տարի առաջ աղետ էր տեղի ունեցել, 4 մարդ զոհվել էր։ Իրավապահները ասում են, որ քննությունն ավարտվել է, գործնորերս ուղարկվել է դատարան։ Իսկ ինչ հեռանկար ունի գործարանը, նաիրիտցիներն էլ կուզենային դա իմանալ։ Թեման շարունակում է Հովանես Շողիկյանը։
Նաիրիտ գործարան Փակ բաժնետ իրական ընկերության Քլորոպրենի արտադրամասում մայիսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննության ավարտի մասին տեղեկացանք ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից։ Փոխգնդապետ Արմեն Մալխասյանի խոսքով.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 285 հոդվացի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։
Տեղեկացանք նաև, որ մեղադրանքի առաջադրվել արտադրության 3 աշխատակիցների արտադրության, արտադրամասի և հերթափոխի պետերի նկատմամբ։ Նաիրիտի մամուլի ծառայության ղեկավար Անուշ Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ քրեական գործի նախաքննության ավարտի մասին տեղյակ չէին։
Պաշտոնապես մենք այդպիսի տեղեկատվություն ոստիկանությունից չենք ստացել, և քանի դեռ չենք ստացել այդ տեղեկատվությունը, որևէ բան հրապարակելու իրավունք չունենք։ Մեր հանձնաժողովների եզրակացությունները նույնպես, թե պաշտոնապես, թե ոչ պաշտոնապես, մենք որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել։
Արդյոք կա ընդհանրություն առաջադրված մեղադրանքների և ընկերության մասնագիտական հանձնաժողովի եզրակացության մեջ հարցին Անուշ Հարությունյանը պատասխանեց.
Ես նույնիսկ մեր հանձնաժողովի եզրակացությանը տեղյակ չեմ և իրավունք էլ չունեի տեղեկանալու, որտև դա փակ փաստաթուղթ է և կբացվի միայն այն դեպքում, երբ մեզ կուղարկեն նախաքննության եզրակացությունը։
Քրեական օրենսգրքի 285-րդ հոդվածը, այն է, վտանգավոր քիմիական կամ կենսաբանական այլ ազդակների կամ թունավոր նյութերի հետ վարվելու ընթացքում անվտանգության կանոնները խախտելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ, նախատեսում է ազատազրկում 2-5 տարի ժամկետով որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկում, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով կամ առանց դրա։ Հիշեցնեմ, որ Նաիրիտի Քլորոպրենի արտադրամասում տեղի ունեցած պայթյունից զոհվել էր 4 աշխատակից։ Եվ քանի որ մեղադրանք է առաջադրվել արտադրության, արտադրամասի և հերթափոխի պետերին, իսկ մայիսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի զոհերից մեկը քլորոպրենի ստացման տեղամասի հերթափոխի պետներ, ապա Անուշ Հարությունյանից փորձեցինք շեշտել, արդյոք հենց նրան է առաջադրված մեղադրանքը։
Քանի որ նախաքննության եզրակացությանը ծանոթ չենք, ես չեմ կարող ասել, թե հերթափոխի պետը, ում առաջադրվել է մեղադրանք, զոհվածն է թե ոչ, որտեղ եղել է մեկ հանձնող հերթափոխ և ընդունող հերթափոխ։ Ինչ վերաբերում է արտադրամասի և արտադրության Պետերին, Փարքասո երկուսն էլ ողջ են։
Նաիրիտ գործարան Փակ բաժնետ իրական ընկերության Քլորոպրենի արտադրամասը պայթյունի հետևանքով ավերվել էր, ինչի պատճառով էլ կատվածահարեին եղել ընկերության աշխատանքները։ Հիմա արդեն ըստ Անուշ Հարությունյանի
առաջին 20 տոննա քլորոպրենը ստացվել է, դա նշանակում է, որ գործարանը սկսել է արտադրության վերականգնման գործընթացը, այդ գործընթացը դեռ ասել, որ ամբողջապես ավարտվել է, ամբողջացվել է, չենք կարող, բայց ընթացքի մեջ է և աստիճանաբար բոլոր արտադրամասերը գործարկվում են։ Այնպես որ հոկտեմբերի 20-ից գործարանը սկսել է իր մեկնարկի գործընթացը։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը վերջերս հրապարակել է աշխարհում կրոնի ազատության հերթական զեկույցը, որի հայաստանյան բաժնում նշված են կրոնական փոքրամասնությունների հետ կապված խնդիրները։ Այս ռեպորտաժում մենք փորձում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել հարցի վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ ունեցող մարդկանց կարծիքները։ Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի ղեկավարի համոզմամբ Հայաստանում կան լուրջ թերացումներ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանը ասաց, թե կրոնական ազատությունների սահմանափակման առումով առաջին հերթին պետք է առանձնացնել Հայաստանի դպրոցներում առկա իրավիճակը։ Վերջինիս խոսքով հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի անվան տակ և խախտելով օրենքը, ստորի կրթությունը մեզ մոտ աշխարհիկ է, ընդհանում է կրոնական քարոշչություն, որի ժամանակ էլ տեղի են ունենում ճնշումներ կրոնական այլուղություններին հարող մարդկանց երեխաների նկատմամբ։
Խնդիրը առաջի հերթին ոչ թե կրոնական կազմակերպությունների գործունեության սահմանափակումն է, այլ կրոնական թշնամանքի կոչերը, որոնք գոյություն ունեն ԶԼՄ-ներում որոշ, և եթե դուք ուշադրություն դարձնեք քաղաքի պատերին, կանգառներում և այլ վայրերում, դուք կտեսնեք ցուցիկներ, որտեղ միանշանակ թշնամանքի կոչեր են։
Դանիելյանը ավելացրեց, թե ոչ թռուցիկների հեղինակները, ոչ էլ վերը նշված ԶԼՄ-ների ղեկավարները պատասխանատվության չեն ենթարկվում համապատասխան մարմինների կողմից։
Այսինքն համար մեկ խնդիրը քրեական օրենսգրքի այն հոդվածը, որը արգելում է կրոնական թշնամանքը, այդ հոդվածը մինչև այսօր Հայաստանում չի աշխատում։
Հայաստանի կառավարությանը կից գոյություն ունի ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի վարչություն։ Դիմեցինք կառավարություն, խնդրելով մեկնաբանություններ տալ նշված հարցերի, ինչպես նաեւ ԱՄՆ պետքարտուղարության պատրաստած կրոնական ազատությունների մասին միջազգային զեկույց 2009 Հայաստան փաստաթղթում տեղ գտած որոշ գնահատականների ու փաստերի վերաբերյալ, ըստ որոնց Հայաստանում շարունակվում են սահմանափակվել մարդկանց կրոնական ազատությունները։ Չնայած մեր 4-օրյա համար հարցապնդումներին կառավարությունն այդպես էլ չտվեց որևէ մեկնաբանություն։ Իդեպ, նշված զեկույցի համաձայնը այս տարվա ապրիլ ամսին, երբ Հայաստանում էր ամերիկյան բապտիստական եկեղեցու Օկլահոմայի երկող տղամարդիկ երգչախումբը, ինչի առնչությամբ հայ առաքելական եկեղեցին որդեգրել էր քննադատական դիրքորոշում, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները սպառնացել են Հայաստանի բապտիստական եկեղեցու հովապետին և այն անձանց, ովքեր պատասխանատու էին այն վայրերի համար, ուր ըստ պայմանավորվածության պետք է կայանային համերգները։ Արդյունքում համերգների կեսից ավելին չեղյալ հայտարարվեցին։ Դիմեցինք նաև ԱԱՑ, բայց դարձյալ չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ։ Մինչդեռ ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանի համոզմամբ Հայաստանում չկան կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները սահմանափակող քաղաքական ու իրավական բնույթի ակտիվ գործողություններ։ Դեռ ավելին, մեր հասարակությունում իսպառ բացակայում է օրինակ ազգային փոքրամասնությունների, ռուսներ, եզդիներ, ասորիներ և այլն կրոնական ուղղությունների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը։
Ուրեմն ոչ թե կրոնական փոքրամասնություն առհասարակ, այլ հայ էթնոսի մեջ տարածվող ոչ հայ առաքելական եկեղեցու ուղղություններին հարողների նկատմամբ կա որոշ բացասական վերաբերմունք։
Եվ ավելացրեց.
Դարեր ի վեր հայոց մշակույթում արմատավորվել է այն զգացողությունը, որ հայ առաքելական եկեղեցին մեր էթնիկ ինքնության բաղկացուցիչն է։ Եվ երբ որ առանձին հատվածներ այդ ինքնությունից դուրս են գալիս, դա առաջացնում է որոշ տագնապ, որ մենք կարող ենք էթնիկ տրոհում ունենալ։
Ինչևէ, քանի որ պետական մարմինները լուրր էին, դիմեցինք Մայրաթոր Սուրբեշմիածին։ Մեզ հետ զրույցում Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Եպիսկոպոս Խաչատրյանը ասաց, որ դպրոցներում հայոց եկեղեցու պատմության դասավանդման ժամանակ կրոնական քարոշչություն չի իրականացվում։ Ավելացրեց, որ հայ առաքելական եկեղեցին չունի որևէ տեղեկություն, թե նշված դասաժամերի ընթացքում ճնշումներ են կիրառվում կրոնական այլուղություններին հարող մարդկանց երեխաների նկատմամբ և ընդհանրապես դեմ է ճնշումների կիրառմանը։ Սրբազանին հարցրեցինք, թե իր կարծիքով Հայաստանում ինչպիսին է վիճակը կրոնական ազատությունների առումով։
Իմ գնահատմամբ կրոնական ազատությունների բավական բարձր ցուցանիշ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։
Արշակ Եպիսկոպոսն ընդգծեց, թե խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքը բավականին լուրջ բացթողումներ ունի։ Օրինակ, կարգավորված չէ, թե պետությունը ինչպես է վերահսկելու կրոնական կազմակերպությունները, կատարում են իրենց պարտավորությունները, թե ոչ։ Ասացինք, թե կա տեսակետ, ըստ որի Մայրաթորը օգտագործելով իր կապերը պետական մարմինների հետ, ճնշումներ է բանեցնում կրոնական ոչ ավանդական ուղություններին պատկանող կազմակերպությունների հանդեպ։ Սրբազանը չհամաձայնվեց այդ տեսակետի հետ, իսկ այդ կազմակերպությունների մասով ասաց.
Ըստ էության, իրենց գործունեությունը Հայաստանում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ջխտում են այս երկրի, այս ժողովրդի ազգային կրոնը համարվող, ազգային դավանանք համարվող Հայաստանի ազգային սուրբ եկեղեցու դավանանքի։
Այնուհետև ավելացրեց.
Իրենց ավետարանական համարող խմբի հետևորդները հայ եկեղեցու ավազանում մկրտված քրիստոնյաներին վերամկրտում են։ Մորմոնները մկրտում են Գրիգոր Լուսավորչին, Մեսրոպ Մաշտոցին, նման միջադեպ եղել է տարիներ առաջ, երբ ազգային աղբյուրի ծանոթները վերցրել էին, մկրտել էին եղել Մեսրոպ Մաշտոցին, Գրիգոր Լուսավորչին։
Մեսրոպ Մաշտոցը
հետմահու մկրտություն են իրականացրել։
Դիմեցինք նաև Եհովայի վկաների քրիստոնեական կրոնական կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Արթուր Իսպիրյանին, խնդրելով տալ իր գնահատականը։
Հայաստանի Հանրապետությունը բավականին առաջ է գնացել կրոնի և խղճի ազատության հարցերի առումով, ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկել, որ մարդիկ ավելի ազատ զգան իրենց, բայց ինչևիցե, ինչպես դուք երևի նկատել եք, նկատվում են որոշ դրույթներ, թե օրենսդրության մեջ, թե առհասարակ մարդկանց հայացքների մեջ, որ հանդուրժողականությունը ոչ լիակատարը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական, թուրքական, ադրբեջանական, ինչպես նաև ռուսական և արևմտյան մամուլում կան հայ-թուրքական երկխոսությանը վերաբերող բազում հրապարակումներ։ Իսկ ինչ կարծիք ունեն այս հարցում Թուրքիայում հայկական լրատվամիջոցների ղեկավարները, Կարինե Քալանթարյանի զրուցակիցները ժամանակի և ակոսի խմբագիրներն են։
Հայ-թուրքական հաշտեցման արձանագրությունների ստորագրմանը հաջորդած վայրի վերումների ալիքից հետո կողմերը կարծես դադար են վերցրել։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց թուրքական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանը.
Այս փուլն արաբել չափով երկու կողմերում նայում են իրարու դիրքորոշման, սպասում են, որ մյուսը ինչ կայլ պիտի ձեռներ, թե դիմացինի քաղաքական կամքը նորից փորձարկելու, և թե միևնույն ժամանակ հասարակության իրարամեջ դրամատրությունները հնարավորինս այսպես հավասարակշռելու ցանկություն կա։
Բացի դրանից, ըստ Արագոչունյանի, թե հայկական, թե թուրքական կողմը ուշի ուշով հետևում է միջազգային անցուդարձին, ուժերի վերաձևավորման գործընթացին։ Իսկ կա արդյոք վերաբերմունքի դիրքորոշումների փոփոխություն թուրք հասարակությունում, նկատվում է արդյոք հետաքրքրություն հայկական հարցի և շուրջ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների նկատմամբ։ Արդյոք սկսված գործընթացը որոշակիորեն դրական ազդեցություն է ունեցել, թեկուզ այն առումով, որ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ անկախ դրանից ճանաչում են, թե ոչ ավելի շատ են սկսել խոսել։ Հարցին պատասխանում է թուրքական ակոս թերթի խմբագիր Արիս Նալջը։
Գիտեմ, որ երկու երկիներու համայնքները, ժողովուրդները շատ լավ չեն ճանաչում իրենց։ Մի քանի տարվա ընթացքում թուրք եւ հայ համայնքները հարաբերություն ունենելով ավելի լավ ճանաչում են։ Արդեն հեռուստատեսությունները եւ մեդիան է, որ ճանաչում է երկու ժողովուրդները իրարու։ Ուրեմն այո, ուտրական երբով։
Ձեր թերթի նախկին գլխավոր խմբագիր Վաղամերի Քրանդինքը Հայաստան կատարած իր վերջին այցելության ընթացքում ասել էր, որ շատ ավելի կարևոր է, որպեսի Թուրքիայի շարքային քաղաքացիները իմանան պատմությունը և ցեղասպանությունը ճանաչելու համար ավելի արդյունավետ կլինի, եթե Թուրքիայի իշխանությունների վրա ներքևից ճնշում գործադրեն։ Կա արդյոք պատմության մութ էջերին ծանոթանալու ցանկություն այսօր, ուզում է թուրք ժողովուրդը ավելի շատ բան իմանալ։
Հա, ես տեսնում եմ, Անադոլիում տեսնում եմ, Իստանբուլից մասնավորապես, բայց Անադոլիում տեսնում եմ։ Արդեն օր մի օր ավելի շատ մարդիկ առանց վախի սկսան ասել, թե ունին իրեն ցեղին մեջ կան հայեր, քուրդեր եւ այլն, բայց սկսան խոսել, թե իրեն ցեղին համար։
Արիս Նալջի խոսքով Թուրքիայի հայ համայնքը դրական է վերաբերվում սկսված գործընթացներին, ուստի անհրաժեշտ է, որպիսի համայնքն էլ ներգրավի դրանցում։
Որովհետև այն համայնք ունե, որ թե թուրք թե հայ ժողովուրդները միտքը գիտե երկուսնան, բայց պետք է խորինք նույն ժամանակին, որ արդյոք թուրքի հայ համայնքը պատրաստ է ազգորդությացի մեջ կանգնել, որովհետև իբրև մենք շատ լուրջ պրոբլեմներ ունենք արդեն թուրքիայի մեջ, լուրջ պրոբլեմները ասած համայնքի վերաբերյալ, նույնիսկ թուրքերենը և հայերենը թարգմանիչի հարց ունենք։
Իսկ Արագոչունյանի կարծիքով այս գործընթացում հայկական սփյուրքը պետք է ներգրավվի, և ամենևին պետք չէ սփյուրքին դարձնել քավության նոխաս։
Այս գործընթացում մեր սփյուրքը բավականին նվազ իրազեկված է խորքում։ Բոլորն էլ նվազ իրազեկելով հենց սփյուրքը փորձում են դարձնել իրենց կողմնակից։ Իրականում մենք մեր սփյուրքի նկատմամբ վիդեոնանը կոնե այնքան հարկանք, որ սփյուրքի լայն զանգվածները մի քիչ ավելի իրազեկ դարձնենք։
Սփյուրքահայության մի մասը կտրականապես դեմ է պատմաբանների ենթահանձնաժողովին և պատմական անցքերն այդ հանձնաժողովում քննարկելուն։ Ինչ է կարծում Թուրքիայի հայ համայնքը։ Արագոչունյանի կարծիքով հարցը հանձնաժողովում քննարկելով
ցեղասպանության փաստը հարցականի տակ չի դնում։ Մյուս կողմից Թուրքիան փնտրում է ինչ-որ մի պլատֆորմ, որի վրա հայկական կողմի հետ ուղղակի պիտի կարողանա քննարկել այս թեման։ Համենայնպես մենք ձեռք բերում դա համարենք, որ երկու կողմերը իրար հետ քննարկելու պատրաստական ուտում են այս փուլը։ որ գլխավորը ես անցնան ժողովի մեզ բերելիքը, ըստ երևույթին այն է, որ գողմերի միջև մի այսպես իրարու աչքի մեջ նայելով մի էմպաթի անելու հնարավորություն պիտի ստեղծվի։ Կարևոր նախատրյալներ կան այսօր, որպեսզի այդ ամբողջ էապես դարբերվող հագատիր այդ մոտեցումները կարեն թեկուզ տեսանելի աբակայով մի քիչ ավելի իրեն մերձեցնել, և ինչ որ մի քայլ լինի, արդեն նրատալիք համարձակությամբ գողմերը կարող են մի հաջորդ քայլը ձեռնարկելու ինքնավստահություն զգալ։
Ագոստ 3-ի խմբագիր Արիս Նալջեի կարծիքով էլ պատմաբանների ենթահանձնաժողովի գործունեությունը դրական նշանակություն կարող է ունենալ։
Ասի ճիշտ է, որ ժողովուրդներու ներգրավանքը եւ նայվածքը պիտի փոխի։ Գխորին որ անգամ դուրին պիտի չլինի, բայց վերջո ամենակից մի քանի դարիներու մի ընտածքին արդեն մարդիկ իրենց պատմության հետ կապ պիտի հաստատեն։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում լույս տեսնող թերթերից անցնենք Երևանյան մամուլին, ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում տեսությունը, որը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Էմին Երիցյանը առավոտի դիտարկմանը, թե մինչ այժմ կարծես չեն արդարացել ակնկալիքները, որ Երևանի ավականին պիտի լուրջ հակակշիռ լիներ, և այն առանց առարկության ուղղակի դակում է Երևանի քաղաքապետի անգամ վիճահարույց որոշումները, այսպես է պատասխանել. Ավականու գործունեությանը գնահատականս առ այսօր մի արժեք բացական է, այն ակնկալիքները, որոնք ունեինք բարեփոխումների արդյունքից, այս պահին չեն արդարացել, և ոչ թե, քանի որ ավականին կամ պիտի դակի որոշումներ կամ հակառակվի քաղաքապետին, այդ մարմինը պիտի առավել լիներ գեներատոր, ավականին տեղական ինքնակառավարման առաջնային մարմին է, և պիտի ավելի շատ հանդես գար որոշումների նախագծերով, առաջարկներով։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Մեծ հաշվով իրադարձությունների զարգացման երկու սցենար կա։ Առաջին, Ղարաբաղյան խնդրում որևէ առաջընթաց չի արձանագրվում, արձանագրությունների վավերացումը անորոշ ժամանակով հետաձգվում է, և արդյունքում Հայաստանի համար ոչինչ չի փոխվում, ամեն ինչ մնում է նույնը։ Այդ դեպքում հայ ազգային կոնգրեսին այլ բան չի մնում, քան շատ արագ վերականգնել նախկին ակտիվությունը, համախմբել ժողովրդին և պարզապես ժողովրդավարական հեղափոխություն իրականացնել ժանրի բոլոր կանոններով։ Երկրորդ, Ղարաբաղյան հարցում ինչ որ համաձայնագիր է ստորագրվում, Սերժ Սարգսյանը գրավոր պարտավորվում է ողջամիտ ժամկետներում զորքերը դուրս բերել ազատագրված տարածքներից, և Հայաստանում ու Ղարաբաղում բողոքի հսկայական ալիք է բարձրանում։ Բայց այս դեպքում էլ հասկանալի է, որ դրա արդյունքում Հայաստանում կարող է լինել ոչ թե իշխանափոխություն, այլ ընդամենը հեղաշրջում, որի հիմնական դերակատարը կլինի ոչ թե ժողովուրդը, այլ իշխանությունների ներսի հայտնի ուժերը։ Իսկ կոնգրեսին կմնա ընդամենը փորձել երկիրը դուրս բերել հեղաշրջման փլատակների տակից։ Մի խոսքով ստացվում է, որ անկախ նրանից, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, հայ ազգային կոնգրեսի համար չափազանց դժվար կլինի վերադառնալ ակտիվ պայքարի փուլ և վերականգնել հուշկու դաթարի ընթացքում ունեցած կորուստները։ Ընդ որում, որքան երկար շարունակվի դաթարը, այնքան պրոբլեմը կխորանա, իսկ դա միայն կոնգրեսի խնդիրը չէ, դա Հայաստանի խնդիրն է։ Ժամանակ թերթի այդ զրույցում ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն ասում է. Ապրիլի 22-ին նախաստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, և ապրիլից սկսեցին խմորումները փաստահավաք խումբը լուծարելու ուղղությամբ։ Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն տորգի մեջ մտան միջազգային հանրության հետ, նրանց ներվեց փաստահավաք խմբի լուծարումը, կառույց, որը նույն միջազգային հանրության պահանջով էր ստեղծվել, և ապրիլի 22-ին նախաստորագրելով արձանագրությունները Հայաստանի իշխանությունները յուրօրինակ քարտ բլանշ ստացան, կասեցնելու փաստահավաքի գործունեությունը, որը հասել էր զեկույցներ կազմելու և մարտի 1-ի կարևոր դրվագներ բացահայտելու էտապին, և սա շատ մեղ վերաբերմունքի արժանացավ Եվրոպայի կողմից և ըմբռնումի արժանացավ, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ պայմանավորվածությունների արդյունքում միջազգային կառույցները Հայաստանի ժողովրդավարությունը զոհաբերեցին այդ թուրքական հարաբերություններին։ Մարտի 1-ի խնդիրը կրկին կակտիվացվի և առաջին պլան կբերվի այն դեպքում, երբ հերթական անգամ անհրաժեշտ լինի ճնշել Հայաստանի իշխանություններին, թող որ դա լինի Լեռնային Ղարաբաղի հարցում զիջումներ գործելու առումով։ Թողից ներվի, սակայն պետք է ասեմ, որ գուցե այդ նպատակով օգտագործվի նաև ընդդիմության գործունեությունը, Հայաստանի իշխանություններից կորզելու բարենպաստ որոշումներ, որոնք խնդիրների կարգավորման են տանում, տվյալ պարագայում մեղադրել Եվրոպայի հակահայկական դիրքորոշման մեջ արդարացի չէ։ Հայաց աշխարը տեղեկացնում է, որ Թուրքիայի Կայսերի քաղաքի Սուրբ Գրիգոր լսավորիչ եկեղեցու օծմանը եւ վերանորոգումից հետո բացմանը Հայաստանից ոչ ոք չի մասնակցելու։ Այդ մասին թերթին հայտնել է արտգործնախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Նրա խոսքերով արարողությանը մասնակցելու են Պոլսո Պատրիարքարանի եւ Ստամբուլի հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Արարողությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 7-ից 8-ը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azadutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azadutyun.am
Միջազգային թեմաներ 3 տասնամյակ առաջ 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին Իրանում մահմեդական ուսանողների մի խումբ հարձակվել է ամերիկյան դեսպանատան վրա 444 օր շարունակ պատանդ է պահել դիվանագետներին եւ դեսպանատան ծառայողներին Իրանում իսլամիստների համար այս օրը գերտերությանը նվաստացնելու սիմվոլ է միջդեռ այսօր էլ այդ երկրում տեղի են ունեցել բախումներ լսենք Աստղիկ Բեդևյանին
Տեհրանում ընդդիմության մողոքի ակցիան այսօր ձերբակալություններով է ավարտվել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի Իրանական ծառայությանը փոխանցել են ընդդիմության ակցիայի մասնակիցները, ձերբակալվածները մի քանիսն են։ Հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները չեն թույլատրում մարդկանց առաջ շարժվել։ Ազատություն ռադիոկայանին ակցիայի ժամանակ հեռախոսով պատմում էր իրանցի միկին։ Այստեղ զինվորականներն են շատ, ես հիմա մոտ 50 հոգու եմ տեսնում, նրանք մոտոցիկլետներով են։ Իրանական ընդդիմության առաջնորդ նախագահի նախկին թեկնածու Միր Հուսեին Մուսավիի կողմնակիցներն այսօր կրկին բողոքում էին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի վերընտրման դեմ մահ բռնակալին աստվածմեծ է կարգախոսներով ինչպես մեր ռադիոկայանի իրանական ծառայությանը ակցիայի մասնակիցներից մեկն էր փոխանցում ցույցի ժամանակ ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ ոստիկանությունը նաև մահակներ արցունքաբեր գազ է օգտագործել
Դագիրը ֆիլի փարոքանդեի հաստանո
ընդդիմադրի բնդման ոստիկանները ակցիան ծրելու ժամանակ նաև կրակոցներ են օթարցակել Ընդդիմության շատ ներկայացուցիչներ նաև Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի ուղված կոչեր են այսօր հնչեցրել. Օբամա կամ մեզ հետ ես կամ նրանց։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շենքի գրավման 30-ամյակի առիթով նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Իրանը պետք է դադարի անցյալը հիշել եւ նայի դեպի ապագա, ընտրել է պետք։ Ուզում են ուշադրությունը կենտրոնացնել անցյալի վրա, թե նոր ընտրություն կատարել։ Այդպիսով նոր հնարավորությունների համար դուր կբացվի, որը Իրանի ժողովրդին բարգավաճում եւ արդարություն կբերի, շեշտել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ռոյթերի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թեհրանի հրապարակում Ամերիկայի դեսպանության նախկին շենք ուղևորվող ընդդիմադիրներին այսօր միացել է նաև ընդդիմության առաջնորդներից Մեհդի Քարուբին։ Սակայն մեր ռադիոկայանի իրանական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ իրավապահները ցանկացել են խոչընդոտել այդ գործողությունը։ Տեղի է ունեցել բախում, ինչի հետևանքով Քարուբիի որդու Մուհամմադ Թեղի Քարուբիի խոսքերով ընդդիմադիր առաջնորդի երկու թիկնապահները վնասվածքներ են ստացել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհուրդը դեռ երկու շաբթի էր հայտարարել, թե թույլ չի տա անդիմադիրներին ոտնձգություն կատարել իսլամական հեղափոխության պատմության այդ հիշարժան օրվա վրա։ Իսկ այսօր Թեհրանում նշում են Միացյալ Նահանգների դեսպանության շենքի գրավման 30-րդ տարեդարձը։ Այդ առիթով անցկացվող միջոցառումներին այսօր Թեհրանում տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մասնակցել։ Դիվանագիտական առաքելության նախկին շենքի մոտ բազմահազարանոց հակաամերիկյան ցույց է անցկացվել։ 30 տարի առաջ իրանցի ուսանողները գրավեցին Միացյալ Նահանգների դեսպանության շենքը՝ ի պատասխան Ամերիկայի մերժմանը իրանական կողմին հանձնել իշխանությունից հեռացված շահին։ 52 ամերիկացիներ 44 օր գտնվեցին գերության մեջ։ Ընդդիմությունը բողոքի հերթական միջոցառումն անցկացրեց օգտագործելով այսօրվա առիթը։ Վերջին անգամ ընդդիմադիրները սեպտեմբերի սկզբին էին բողոքի մասսայական ակցիա կազմակերպել։
Եվ Եվս մեկ հիշարժան օր, անցյալ տարի նոյեմբերի 4-ին Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում առաջին անգամ Սևամորթ քաղաքական լիդերը ընտրվեց նախագահ։ Բարակ Օբաման այն ժամանակ ուներ վստահության աննախադեպ բարձր վարկանիշ։ Այն այսօր որոշ չափով իջել է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Անցյալ տարի նոյեմբերին Բարակ Օբամայի ընտրությունից անմիջապես հետո գելափը հարցումներ էր անցկացրել եւ ուղիղ 1 տարի անց կրկնել է նույն հարցերը։ Երկու անգամ էլ ամերիկացիներին առաջարկվել է պատասխանել 8 հիմնական հարցի, թե արդյոք Օբամայի վարչակազմը ի վիճակի կլինի կատարել դրանցից յուրաքանչյուրը։ Բոլոր հարցերի պատասխանների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ Օբամայի վարկանիշը որոշ չափով ընկել է, չնայած անկմանը 8 հարցերից 4-ում ամերիկացիների 50%-ից ավելին հավատում են Օբամայի վարչակազմին։ 60%-ի կարծիքով երկրի վարկանիշը դրսում բարձր է, 57%-ը հավատում է, որ Օբամայի վարչակազմը ապահովում է Ամերիկայի անվտանգությունը ահաբեկիչների հարձակումներից, 56%-ը հավատում է, որ Իրաքից դուրս կբերվեն ամերիկյան զորքերը առանց վնասելու Ամերիկայի շահերը, և 51%-ը կարծում է, որ Օբամայի վարչակազմը կկրճատի գործազրկությունը։ Ճիշտ է, 1 տարի առաջ սրան հավատում էին 67%-ը։ Միշտ 4 հարցերում Օբամայի վարչակազմի վարկանիշը 50%-ից ավելի ցածր է, դրանք վերաբերում են առողջապահական համակարգ քի բարեփոխումներին, Աֆղանստանի ձորքերի դուրսբերմանը առանց վնասելու Ամերիկայի շահերին, դաշնային ծախսերը վերահսկելու Օբամայի վարչակազմի կարողությանը, եւ ամենացածը հիմա 28%-ն է հավատում, որ Օբամայի վարչակազմը ի վիճակի է հարթել քաղաքական տարաձայնությունները երկրում։ Ըստ գելափի հարցումների ընտրվելուց հետո 1 տարի անց Բարակ Օբամայի վարկանիշը 53%-ը։ Վերջին 50 տարվա ընթացքում ԱՄՆ նախագահներից ընտրվելուց 1 տարի անց այդպիսի ցուցանիշ է ունեցել Ռոնալդ Ռեյգենը, Ջիմի Քարտերը 55% է ունեցել, Քլինթոնը 48%, բայց մյուս նախագահները Ռիչարդ Նիքսոնը, Ջոն Քենեդին, Ջորջ Բուշավակը, Ջորջ Բուշ կրտսերը ընտրվելուց 1 տարի անց ավելի բարձր վարկանիշ են ունեցել, քան հիմա գործող նախագահը։ Օբամայի վարկանիշի համատեքստում է դիտարկվում նաև տեղական վերջին ընտրությունների արդյունքները։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերը չնայած փոքր առավելությամբ, բայց հաղթեց դեմոկրատների թեկնածուին և երրորդ անգամ անընդմեջ մնաց նույն պաշտոնում։ 3-7 օրը անցկացված քվեարկությունում Վիրջինիայի նահանգապետի ընտրություններում հաղթեց հանրապետականների ներկայացուցիչ Բոբ Մակդոնելը, վերջին 8 տարիների ընթացքում այս նահանգի ղեկավարը հանրապետական չէր եղել։ Նյու Ջերսիում ևս, որը ավանդաբար դեմոկրատներին աջակցող նահանգ է համարվում, նահանգապետ դարձավ հանրապետական Քրիս Քրիստին։ Հանրապետականների ղեկավար Մայքլ Ստելը այսօր CBS-ի հարցազրույցում ասել է, թե անհաջողություններից հետո հանրապետականները նորից գտան իրենց քվենները։ Տեղական այս ընտրությունները մի շարք փորձագետներ գնահատում են որպես ամերիկացիների վստահության քննություն 1 տարի անց Օբամայի ընտրությունից հետո, բայց հենց այս նահանգներում անցկացված հարցումների ժամանակ ընտրողների մեծ մասն ասել է, թե սա Օբամայի վարկանիշը ցույց տվող ռեֆերենդում չէ։ Փորձագետները նշում են նաև, որ միայն Օբամայի հեղինակությունն ու համակրանքը բավարար չէ յուրաքանչյուր նահանգում ապահովելու դեմոկրատների հաղթանակը։ Այս ընտրությունների անդրադարձել է նաև Սպիտակ տան ներկայացուցիչը Ռոբերտ Գիբսն, ասել է, թե նահանգապետի այս ընտրությունները կամ Կոնգրեսում տեղեր ունենալու համար պայքարը չեն դիտարկում որպես ընտրողների վստահության ցուցանիշ իրենց բարեփոխումների և քաղաքական ծրագրերի հանդեպ։
Բնապահպանություն Ասիական զարգացման բանկի միջոցներով շինարարներ այս տարի սկսել և ավարտել են արտիկ ջուր հասցնող գծի կառուցումը։ Ըստ բնապահպանների, ջրագիծը սպառնում է Մանտաշի ջրամբարին։ Եթե այդպես է, ուրեմն ակամա հիշում ենք աչքի և ունքի մասին մեր իմաստուն ժողովրդի հեղինակած հայտնի խոսքը։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Ասիական զարգացման բանկի տրամադրած վարկային միջոցներից կառավարության որոշմամբ մոտ 1,249,000 դոլար է հատկացվել Արտիկ քաղաքի ջրամատակարման համակարգի բարելավման ծրագրին։ Նշեմ, որ Արտիկ քաղաքի և հարակից 19 գյուղերի ջրամատակարումն իրականացվում է Մանթաշի ջրամբարից։ Ծրագիրն արդեն ավարտված է, սակայն պարզվում է, այն իրականացվել է բնապահպանական մի շարք նորմերի խախտումներով։ Շիրակի մարզպետարանը մայիսին շինարարության իրականացման թույլտվությունը տրամադրել է առանց բնապահպանական փորձակնության դրական եզրակացության և ջրօգտագործման թույլտվության։ Բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպությունը գտնում է, որ այս դեպքում շինարարությունն անօրինական է և հայցով դիմել է վարչական դատարան անվավեր ճանաչելու Շիրակի մարզպետարանի տրամադրած շինարարական թույլտվությունը։ Կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պետրոսյանը Պետրոսյանին հարցրի, թե արդյոք ուշացած չէ հայցը, քանի որ ըստ էության ծրագիրն արդեն ավարտված է։
Եթե նույնիսկ ավարտված է, իմ կարծիքով այդ շինարարությունը չի կարելի համարել օրինական ճիշտ իրականացված շինարարություն, որտեղ չեն եղել համապատասխան փաստաթղթեր։ Ծրագիրը չի ունեցել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնության դրական եզրակացություն և չի ունեցել ջրօգտագործման թույլտվություն։ Առանց այդ փաստաթղթերի մարզպետարանը պարզապես իրավունք չուներ տրամադրելու շին թույլտվություն, բայց տրամադրվել է։ Եվ մենք վիճարկում ենք հիմա այդ ծրագրի իրականացման օրինականությունը։
Իսկ եթե բնապահպանական փորձակնության եզրակացությունը բացասական լինի, հարցնում է Գևորգ Պետրոսյանը ու Հավելում. Ստացվում է, կառուցում ենք, հետո նոր որոշում, այն թույլատրելի է թե ոչ։ Իսկ հայցն էլ ուշացել է, քանի որ այն հիմնավորելու համար պահանջվող փաստաթղթերը հավաքելը հեշտ չի եղել։ Դատարան ներկայացրած հայցի Չիրակի մարզպետարանում տեղյակ էին։ Քաղաքաշինության վարչությունում հարցերից պատասխանելու փոխարեն ներկայացրին հոկտեմբերի 12-ին թվագրված բնապահպանական փորձակնության դրական եզրակացությունը, դրանով հարցը փակված համարելով։ Իսկ Գևորգ Պետրոսյանը պնդում է, որ ըստ գործող կարգի եզրակացությունը մինչև շինարարական թույլտվությունը պետք է լիներ և հայցից հետ չի կանգնելու։ Բնապահպանը գտնում է, որ այս ծրագիրն իր մեջ բնապահպանական մի քանի ռիսկեր է պարունակում։
Այս նախագիծը առաջի հայացքից շատ լավ նախագիծ է, ստոր գետնյա աղբյուրների ջրերը ագունկից փակ խողովակաշարով տանել արտիկ քաղաքի ազգաբնակչությանը խմելու ջրով ապահովելու նպատակով, շրջանցելով Մանտաշի ջրամբարը։ Բայց այս ծրագիրը ունի մի շարք բնապահպանական լուրջ ռիսկեր։ Ուրեմն այդ ռիսկներից ո՞րն է առաջինը։ Երբ որ մենք դրենաժավորման համակարգով վերցնում ենք ջուրը, հա, այդ քանակի ջուր չի լցվում Մանտաշի ջրամբար։ Մեր որ չի լցվում ջրամբար, բայց ջրամբարից մենք շարունակում ենք ջրամատակարարումը 19 գյուղերի եւ ռոռոկման ողցանցին։ Այս ծրագիրը իմ կարծիքով կնպաստի Մանտաշի ջրամբարի էվտրոֆիկացիային, այսինքն ճաճացման գործընթացների զարգացմանը այնտեղ, ու իհարկե այդ ջուրը, որ նոր ստանալու են այդ 19 գյուղերը, կլինի շատ ավելի վատ որակի, քան այս պահինը։
Ծրագրին դեմ են արտահայտվել նաև այն 19 գյուղական համայնքների ղեկավարները, որոնք Մանտաշի ջրամբարից խմելու ջուր են ստանում։ Հայցի մեջ կնիքով ու ստորագրություններով այդ մասին վկայող փաստաթուղթը ևս առկա էր։ Այս ծրագրին պարզվում է հաջորդելու այն ջրամատակարարման ևս մի քանի ծրագրեր։
Պատեսում է ևս մեկ ծրագիր իրականացնել գյուղերը ջրամատակարարելու համար, ևս մեկ ծրագիր գյուղերը ռոռոկման ցանցով ապահովելու համար, ևս մեկ ծրագիր արտիկ քաղաքը ռոռոկման, այսինքն տարածքն 4-5 ծրագիրը լինում։ Այսինքն Մանտաշի ջրամբարից պետք է դուրս հանվի գոնե խմելու ջրեր, էլի այդպես է նախատեսվում, որ Մանտաշի ջրամբարը իր սանիտարահիգենիկ ջրի որակով վիճակով չի համապատասխանում, իսկապես չի համապատասխանում, բայց այս ճանապարհով հարցը լուծելու դեպքում մենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կառաջացնենք։
Իսկ դա արդեն բնապահպանական ավելի մեծ վտանգ է։
Եթե փոխում ենք մենք այստեղ այս տարածքի ջրաբանական ռեժիմը, հաստատ այս տարածքում մենք կունենանք կեսաբազմազանության շատ լուրջ խնդիրներ, այսինքն կենդանական և բուսական աշխարհը այստեղ կփոխվեն, եթե մենք փոխում ենք ջրային ռեժիմը տարածքի։
Գևորգ Պետրոսյանի կարծիքով ավելի նպատակահարմար կլիներ գումարներն ուղղել մաքրման կայանի հզորացմանը և ջրամբարի ցանկապատմանը, կանխելով անասունների ազատ մուտքը ջրամբարի տարածք։ Իսկ ջրամատակահարման համար ներկայումս գործող ջրագծի թողունակությունը բավարարում է, ինչպես խմելու, այնպես էլ ոռոգման ջրով ապահովելուն։ Եթե չկասեցվի այս ծրագիրը, արդի քաղաքն առաջիկայում խմելու ջրի սակավության փաստի առաջ կկանգնի։
Առաջի մի քանի տարիները, մինչև իրանք իրականացնեն արդի քաղաքի ներքին ցանցի վերականգնում, մինչև իրականացնեն ռոռոկման ցանցի, ուրեմն մինչև դրանց իրականացում արդի քաղաքը կարող է հայտնվել իսկապես լուրջ աղետի մեջ, ասես, ջրի սակավության առումով կարող է շատ լուրջ խնդիրների առաջ կանգնել։
Սատեն Իգվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուսաստանում կա երկու պատուհաս հիմարները և ճանապարները։ Այս թևավոր արտահայտություն հեղինակությունը վերագրում են մեկ Գոգոլին, մեկ Սալտիկով-Շեդրինին, մեկ Կարամզինին։ Կարևորը թերևս այն է, որ գնահատականը ակտուալ է մնում նաև մեր օրինին, ընդ որում ոչ միայն Ռուսաստանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Կառավարության միջոցներով վերսկսվել է հայ վերացական սահմանից 6 կիլոմետր հեռու Մեծավան գյուղ տանող ճանապարհի շինարարությունը, այն ընդհատվել էր 5 ամիս առաջ, երբ հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան դադարեցրեց Հայաստանում ճանապարհաշինական ենթածրագրի ֆինանսավորումը, արդյունքում տուժեցին հանրապետության մարզերի այն բնակավայրերը, որտեղ վերջապես սկսվել էին ճանապարհները տեսքի բերվել։ Լոռիում էլ սկսվել էր Մեծավան տանող 9 կիլոմետրանոց ճանապարհի նորոգումը, սկսվել ու ընդհատվել էր
որոշակի աշխատանք կատարվեց, լուսումներ կատարվեց, անվորագի հարկե, եւ այդպես էլ մոռացա։ Տաշիր, Կիրովական ճանապարհ հատվածը 50 կիլոմետր է։ Մեքենան անցնում է ընդամենը 30-40 րոպե։ Այս 9 կիլոմետրանոց հատվածի համար պայման այդքան ճանապարհ պետք է անցնենք 40 րոպեի տևողությամբ։
Գյուղտանող ավտոճանապարհի հիմնանորոգման համար հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան ծախսելու էր 423 միլիոն դրամ։ Միջ ծրագրի դադարեցումը ճանապարհի մոտ կեսում 100 միլիոն դրամի աշխատանք էր տարվել։ Լոռու մարզպետարանի տրանսպորտի և կապի վարչության պետ Վարդան Գևորքյանի տվյալներով պետական բյուջեից արդեն 120 միլիոն դրամ է հատկացվել ամերիկյան կազմակերպության սկսած գործը շարունակելու համար։
Մեծ առաջի հատվածը, որտեղ որ նախկինում կատարվել էր փոսային նորոգումներ, ճիշտ է դա, որպեսզի նախկին աշխատանքներ չկորչի, նույն հատվածը հիմա ամբողջությամբ ծածկվում։
Կառավարությունը նախատեսում է գարնանը ավարտել Մեծավանի քարքարոտ անանցանելի ճանապարհի շինարարությունը։ Ոչ միայն Մեծավանցին կփրկվի քարուքանդ ավտոճանապարհի պատճառած անհարմարություններից, այլև սահմանակից ձյունաշող Բաղախբյուր գյուղերի բնակիչները, սրանով Լոռիում ճանապարհների նորոգման խնդիրը չի լուծվի։ Վատ ճանապարհները ոչ միայն ազդում են լոռեցիներին արթերի վրա, այլև խոչընդոտում գյուղերի զարգացումը։ Թումանյանի շրջանում լոռեցիների բարբարով ասած մոտ կորիձորի 27 կիլոմետրանոց ճամփան 20 տարի կապիտալ նորոգման երես չի տեսել։ Նույն պատկերն է նաև մոտ կորիձորից հետո ընկած ճանապարհներում։
Նույն վիճակում է աղբատ ծաղկաշատ ճանապարհը, այնտեղ բարբերաբար աշխատանքներ կատարվել է, բայց պարզապես այնտեղ հիմնանորոգում է պահանջում, ոչ թե սովորական վերանորոգում։
Ոչ միայն դեպի գյուղտանող ճանապարհներն են քարուքանդ, այլև գյուղամիջյան։ Գյուղացիների համար ասֆալտապատ գյուղի ճամփան անսովոր է ու բնորոշ չէ գյուղին, բայց գյուղացուն ավելի է մեկուսացնում գյուղտանող անանցանելի ճամփան, որով ամեն մագնիսի ավտոմեքենայով գյուղ չես հասնի։ Օրինակ Քարաբերդը, թեև Վանաձորից այս գյուղը 15 կիլոմետր է բաժանում, բայց գյուղտանող ճամփա չկա, քանդված է, համայնքապետ Յուրիկ Շավելյանը դժգոհում է։
Ըստ երևույթի բոլոր գյուղերն էլ առաջի հերթին ցավող տեղը դա ճանապարհն է։
Քարաբերդում ամեն տարի աղքատիկ բյուջեից գումար են ծախսում աշխարհի հետ կապող ճամփան քիչ թե շատ տեսքի բերելու համար, սակայն համայնքի ուժը չի պատում հիմնանորոգելու համար։
Պետք է ճանապարհը հիմնովին սարքվի, ջրահեռացում արվի, որ դա մի քանի տարի դիմանա, ասենք ռեզերվային գումար ենք ունենում, հազիվ տալիս ենք այդ ճանապարհը, մի հատ էլ անձրև ագալիս նորից կշմտանամ, անիմաստ բան, ոնց որ այդ գումարը կցես ջրի առաջ, այդ ձևի։
Լոռու մարզի իշխանություններն ասում են, թե ծրագիր ունեն կամաց-կամաց ճանապարհները նորոգելու, բայց այն դժվար թե հասնի գյուղամիջյան ճանապարհներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այս քարքարոտ ճանապարհներով էլ հայ արվեստագետները մշակույթ են հասցնում հեռավոր շրջաններ։ Այս տարին հոբելանական է մի կոլեկտիվի համար, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Իթիվս այլ հոբելանների այս տարի իր հիմնադրման տասնամյա հոբելան է նշում նաև Արամ Խաչատրյանի անունը կրող տրիոն, որի կազմում է անվանի դաշնակահարուհի Կոմիտասի համան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի տնորեն Արմինե Գրիգորյանը, նրա հետ մեկտեղ այսօր տրիոյի կազմում են տրիոյի հիմնադիր անդամներից թավջութակահար Կարեն Քոչարյանը ու մոսկովաբնակ մեր հայրենակից երիտասարդ ջութակահար Կարեն Շագալդյանը։ Իսկ հիմնադրման պահին տրիոյի կազմում էին շվեցարացի ջութակահարուհի Սիբիլե Չոփը, դաշնակահար Արեգ Սիմոնյանը և, ինչպես արդեն ասացի, թավջութակահար Կարեն Քոչարյանը։ Տրիոն էլ կրում էր Արսիկա անունը, և մի քանի տարի տրիոն հանդես էր գալիս հենց այդ կազմով, և այդ անվամբ հետո փաստորեն փոխվեցին ոչ միայն երաժիշտները, այլև փոխվեց տրիոյի անունը, և ահա 2006 թվականից այն սկսեց հանդես գալ որպես Արամ Խաչատրյանի անվան տրիո, նոր կազմով, նոր ծրագրերով ու մտահղացումներով։ Դրանց մեջ առաջնային տեղ ունի ոչ միայն համերգային գործունեությունը Մարիա քաղաքում, այլ նաև մարզերում, ինչպես մեր հարցազրույցի ընթացքում այսօր ներկայացնում էր Արմինե Գրիգորյանը, արդեն 3 տարի է տրիոն ընդարձակ ծրագրեր է իրականացնում մարզերում։
Համարյա 4 տարի շարունակ մեկնել ենք տարբեր շրջաններ, Հայաստանի մարզեր, այո, այնտեղ հանդես եկել եւ համերգներով եւ արպետության դասերով ընտրվել են շնորհալի երեխաներ, նույնիսկ մի քանիսին հանձնել ենք կրթաթոշակներ, հնարավորինչափ փորձել ենք օգնել, այո, աջակցել մարզերի երեխաներին։
Այս ծրագրերն իհարկե հովանավորների շնորհիվ են իրականացվել առանց պետական աջակցության, որովհետև այս տասնամյակի ընթացքում ՏՐԵՅՈ-ին պետական կարգավիճակ չի շնորվել, ասում էր Արմինե Գրիգորյանը։
Ճիշտ է, դիմել ենք նախարարություն և մեզ խոստացել են, որ 10 թվականին այդ հարցը կլուծեն, հուսանք։ Ինչ ասեմ, նյութապես և ինչ-որ մերկանցիլ հարցերի շուրջ դա ոչ մի բան մեզ չի տալիս։ Ուղղակի դա տալիս է ավելի օֆիցիալ երանգ, այո, մակարդակ մեր գործունեությանը, որը մենք այսպես թե այնպես իրականացնում ենք։
Իրականացված ամնավերջին ծրագրերից են ՏՐԵՅՈ-ի 11-ին նվիրված համերգաշարը, մեր անվանի դաշնակահարներից Գեորգի Սարաջևի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված համերգաշարը, առաջիկայում էլ սպասվում են մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Արսեն Տերտերյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված համերգները։ Նշենք նաև, որ ՏՐԵՅՈ-ի կազմակերպած բոլոր համերգներն անվճար են, մշտապես։ Դա սկզբունքային մոտեցում է։ Մենք ուզում ենք, որ անկախ վճարունակությունից բոլոր ցանկացողները ներկա գտնվեն և ունկնդրեն դասական իրարության բարձրարվեստ համերգներ, ասում մեր Արմինե Գրիգորյանը։
Եթե հետևենք արտասահմանի փորձին, ապա հենց դասական երաժշտական համերգները շատ ավելի բարձր գներ ունեն տոմսի տեսակետից, արժեքը շատ ավելի բարձր է, քան մյուս համերգները։ Մեզ մոտ հակառակն է, դա ինչ-որ պարադոքսալ բան կա, բայց պետք է ընդառաջել այն ունկնդրին, որը կարիք ունի առնչվելու բարձրարվեստի հետ, բայց չունի հնարավորություն վճարելու։
Առհասարակ, ինչպես և այլ ոլորտներ, Հայաստանում երաժշտարվեստի բնագավառը ևս զերծ չէ պարադոքսալ երևույթներից։ Օրինակ, մեր զրույցի ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև այն փաստին, որ արտասահմանից հրաշալի երաժշտ կատարողներ են գրավիրում այստեղ։ Դա իհարկե շատ կարևոր բան է, բավական բարձր վարձատրություններով, բայց մեր երաժշտ կատարողներին երբեք մարդավայլ ապրելու համար բավարար չափով չենք վարձատրում։ Եվ այսպիսով այսօր ակնտատեսնենք, որ առաջին հնարավորության դեպքում հատկապես երիտասարդ երաժիշտները մեկնում են արտասահման ապրելու և աշխատելու։
Պետք է նաև սատարել, աջակցել մեր տեղի երաժիշտներին, որովհետև ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ շատ մեծ արտահոսք է և երաժիշտների, լավ երաժիշտների, և քիչ են վճարվում, և չկա ընդհանրապես, չի գործում այդ դաշտը։ Այսինքն համերգներ լինում են և շատ հաճախ են լինում, միջոցառումներ լինում են, բայց որքանով են երաժիշտները վարձատրվում այդ համերգների ընթացքում, ուղղակի այո, ուղղակի չենք ասում հարստանան, բնականաբար, և չեն էլ ձգտում երաժիշտները դրան, բայց գոնե իրենց գոյությունը պահպանելու համար, իրենց ընտանիքների հոգսերը լուծելու համար գոնե մի փոքր վարձատրվեն, որովհետև հիմնականում, նորից եմ ասում, դասական համերգները բոլորը բարեգործական հիմունքներով են տեղի ունենում։
Այս մասին մեր երաժշտական պոտենցիալը պահպանելու խնդիրը տարիներ շարունակ ահազանգում են գրեթե մեր բոլոր երաժիշտները, որովհետև, ինչպես ասում էր Արմինե Գրիգորյանը,
ինչքան կարևոր է, որ այդ սերնդափոխությունը ներդաշնակ, հա, ժամանակին տեղի ունենա, որովհետև հետո մենք կունենանք մի մեծ անդունդ, և պատկերացրեք, ինչքան դժվար կլինի նորից սկսել սկզբից։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանին է փոխանցում ևս $60 միլիոն. Հանրապետությունում հիմնադրամի ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսի փոխանցմամբ, եթե տնտեսական անկումը չգերազանցի ենթադրվող 15% և հաջորդ տարվանից աճ սկսվի, ապա Հայաստանին այլևս նոր աջակցություն անհրաժեշտ չի լինի, չէ՞ որ ի վերջո հարկ է մտածել նաև պարտքերը մարելու մասին։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը Ազատություն ռադիոկանին այսօր տված հարցազրույցում համաձայնեց Համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրեն Նգոզի Օկոնջո-Իվիլայի անցած ամիս Երևանում արված հայտարարությանը, թե Հայաստանի տնտեսությունն ունի օլիգոպոլ կառուցվածք։
Yes, we do agree that there's still a lot of oligopolies and monopolies in Armenia.
Այո, մենք համաձայն ենք, Հայաստանում դեռևս շատ օլիգոպոլիաներ և մոնոպոլիաներ կան։ Հայաստանը զգալի առաջընթաց է ապրել։ Անցումը կենտրոնացված պլանային տնտեսությունից շուկայականի երկար գործընթաց է, արդեն իսկ ստեղծվել և գործում են շուկայական մեխանիզմներ, սակայն շատ ոլորտներում մրցակցության պակաս կա։ Շատ ոլորտներ վերահսկվում են մեկ կամ երկու խոշոր ընկերությունների կողմից, և այո, մենք լիովին համաձայն ենք Համաշխարհային բանկի գնահատականների հետ, այս խնդիրը պետք է արժանանա կառավարության լրջագույն ուշադրությանը, հայտարարեց Նինկե Օմեսը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ համաշխային բանկը Հայաստանի կառավարությունը պարբերաբար մատնանշել են, որ երկրի շուկայական տնտեսությանն ու ազատ մրցակցությանը խոչընդոտող գործոններից մեկը հարկային վարչարարության անկատարությունն է։ Նույն հարկային փաթեթի խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ պատգամավորները, որպես օրենքի ընդունման հակափաստարկ, նշում էին, թե պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատյանը, ինքն էլ լինելով խոշոր գործարար եւ ներմուծող, կարող է անարդար մրցակցային առավելություն ստանալ։ Ես շատ ասեկոսներ եմ լսել, բայց չգիտեմ, իսկապես պարոն Խաչատյանը ինչ-ինչ բիզնեսների սեփականատեր է, չեմ կարող մեկնաբանել։ Նախորդին Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հաստատեց Հայաստանին տրամադրվող հակաճգնաժամային օգնության շրջանակներում եւս $60 million վարկի հատկացումը։ 28 ամսյա այս ծրագրով Հայաստանին արդեն հատկացվել է շուրջ $480 million։ Այս գումարների առուցի բաժինը ուվել է կենտրոնական բանկի պաուսների համալրմանը, իսկ 150 միլիոնը հատկացվել է անմիջապես պետբյուջեի ծախսերը պահպանելու, քանի որ կարևոր ծախսային հոդվածներ կառավարությունը մտադիր էր կրճատել։ Նինկե Օմեսի խոսքով. Այս պահին մենք չենք նախատեսում Հայաստանին հատկացվելիք $830 million վարկերից ավելի գումարներ հատկացնել։ Կարծում եմ, եթե մեր կանխատեսումները արդարանան, Հայաստանի տնտեսությունը հաջորդ տարվանից կսկսի վերականգնվել, լրացուցիչ վարկեր ներգրավվելու անհրաժեշտություն այլևս չի առաջանա, վստահեցրեց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչը, համաձայնելով, որ Հայաստանի արտաքին պարտքի կրկնապատումը համախառն ներքին արդյունքի գրեթե 50%-ի չափով իսկապես մտահոգիչ է։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հավելենք, որ այս շաբաթը եթերում կլինի Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը, և թեման դեմոգրաֆիան է, ծնելիությունը Հայաստանում։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։